Skýjum ofar og Exit 977 kynna 15 ára afmæli Skýjum ofar laugardagskvöldið 17. desember á skemmtistaðnum Barburu laugavegi 22. Samkoman hefst klukkan 10. Aðgangseðin er 200 krónur sem er ódýrara enn í bíó. Uppbytun verður hér á Exinu 977 frá klukkan 8 til 10 þegar útvarpsþátturinn Skýjum ofar snýr aftur í þetta eina sinn með tóna nútímans. Feitara föng en andskotin, framúrstefna og framfærir. Þú kemst hærra með Skýjum ofar og Exinu 977.